SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang undu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, selanjutnya, dengan semakin melemahnya atau anjloknya nilai tukar rupiah itu semakin membuat banyak pihak menjadi khawatir. Oleh karena itu, kami mengundang dua pakar ekonomi, yaitu Profesor Dr. F.X. Sukianto, Guru Besar Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro atau UNDIP di Semarang, dan pakar ekonomi kami, Dr. Peter McAuley, yaitu mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia yang juga fellow di Arndt Gordon Economics Division and Indonesia Project ANU atau Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Profesor Sugianto.
Selamat siang, Bisri.
Selamat jumpa kembali Bapak, walaupun lewat udara tentunya. Dan juga ya, selamat siang kepada Bapak Peter McAuley yang berada di Jakarta ya Pak saat ini.
Betul. Selamat siang Bu dari Jakarta.
Mungkin saya ke Profesor F.X. Sugianto dulu. Bapak, anjloknya rupiah ini apakah benar-benar sudah parah itu? Karena kalau saya tidak keliru, Pak Rizal Ramli itu mengatakan bahwa wah, ini sudah masuk kategori lampu setengah merah ini.
Iya, ini memang termasuk sangat tinggi yang di luar apa ya, di luar perkiraan banyak orang. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan apa nilai paritasnya, memang rupiah ini jauh di bawah paritasnya kan gitu, karena dengan kita bandingkan dengan dolar, mestinya nilai perkiraan lah kira-kira paritasnya itu kan sekitar 13.790-an gitu. Nah, posisi hari ini sudah 14.98 kalau nggak 96 ya. Itu
ya, kalau
data bank. Jadi memang ini terlalu lemah memang posisi rupiah.
Saya akan mengalih ke Dr. Peter McAuley. Namun demikian, Bapak kan di Jakarta, mungkin dapat merasakan itu bagaimana situasinya di sana. Apakah menurut Bapak itu pemerintah Jokowi sudah melakukan hal-hal yang diperlukan begitu? Karena dari anggota fraksi 11 DPR RI itu dari Golkar, yaitu Muhammad Misbahun, itu justru membela pemerintah. Katanya melemahnya nilai tukar rupiah ini sudah diatasi atau depresiasi rupiah ini masih terkendali katanya.
Iya Bu, jangan-jangan kita lupa bahwa pokoknya itu pemimpin Bank Indonesia yang mengambil keputusan tentang kurs valuta asing. Dan kesan saya ialah sampai sekarang keputusan yang diambil mereka cocok, cukup baik, mencerminkan yang dibutuhkan sekarang ini. Ada gubernur baru di Bank Indonesia, yaitu Pak Perry Warjio. Dia diangkat baru 2 bulan yang lalu, jadi sebagai gubernur dia masih baru. Tapi sampai sekarang, kesan saya ialah keputusan yang umumkan beliau cukup baik.
Bapak, biasanya orang selalu mengacu ke seperti Pak Peter katakan tadi bahwa ini biasanya yang bertanggung jawab atau mencoba untuk mengendalikannya adalah Bank Indonesia. Nah, katanya mereka itu yang dilakukan selama ini adalah stabilisasi. Nah, padahal perlu dilakukan lebih banyak lagi. Nah, apakah memang demikian, Profesor?
Benar, jangan kita lupa bahwa kurs valuta asing itu cuma merupakan harga. Dan kadang-kadang sebaiknya harga menguat dan kadang-kadang tidak ada salahnya kalau melemah. Misalnya di Australia akhir-akhir ini selama 1 atau 2 tahun yang terakhir ini, kurs valuta asing harganya melemah. Dan ini tidak menimbulkan kesulitan di Australia, malah membantu sektor-sektor seperti tourism, pendidikan, dan pertambangan yang export-oriented, yang berorientasi terhadap ekspor. Jadi seandainya kita ingin mendorong ekspor, bidang ekspor, terutama ekspor sektor ekspor di Indonesia, tidak ada salahnya kalau kurs valuta asingnya melemah.
Saya akan mengalih ke Profesor F.X. Sugianto itu. Profesor, bahwa kalau dari sudut ekspor, ya memang kalau nilai tukar kita rendah, itu berarti banyak duit yang akan masuk, kan begitu. kasarnya itu begitu. Namun bagaimana dengan industri impor misalnya? Karena banyak kan bahan-bahan baku itu dari industri manufaktur Indonesia itu yang masih menggunakan dari luar kan Prof itu?
Ya, memang seharusnya begitu ya. Jadi posisi melemahnya rupiah ini bisa dimanfaatkan. Tetapi memang faktanya ternyata kita lihat bahwa penurunan rupiah ini memang sebetulnya bukan hanya faktor moneter ya. Kalau faktor moneter memang sudah dilakukan, diantisipasi dengan baik oleh Gubernur Bank Sentral. Tetapi ternyata nggak cukup mestinya untuk mengatasi rupiah ini. Karena apa? Di sektor real, di ekspor misalnya, memang ada indikasi dalam kalau kita bandingkan kuartal 1 2017 dengan 2018, ternyata kenaikan ekspor itu ternyata lebih kecil dibandingkan kenaikan impornya. Nah, disitulah sebetulnya akhirnya menyebabkan penurunan cadangan devisa yang cukup besar, yang posisi hari ini sebesar 119 miliar dolar, turun dibanding kuartal terakhir yang sampai 131. Jadi ini dari sisi impor kan gitu, dan tampaknya ini memang ada indikasi terpengaruh oleh kondisi eksternal berkaitan dengan ekspor tersebut kan gitu.
Jadi langkah apa yang perlu dilakukan, Prof?
Ya, sebetulnya dalam jangka pendek sudah dari sektor moneter, maka yang perlu dilakukan adalah justru bagaimana membangun struktur industri kita sehingga mempunyai kemampuan yang semakin kuat bersaing untuk merebut pasar ekspor yang lebih banyak dan tidak tergantung pada beberapa negara yang sekarang menjadi tujuan ekspor tradisional. Kalau kita lihat sekarang posisi pasar ekspor Indonesia terutama kan selain ASEAN adalah China dan Amerika. Nah, saya pikir ini dalam jangka panjang harus betul-betul dibenahi untuk semakin memperluas jangkauan-jangkauan dan juga komoditi-komoditi ekspor Indonesia.
Saya masih berbicara dengan Profesor Dr. F.X. Sugianto dan juga Dr. Peter McCauley yang membahas tentang anjloknya nilai tukar rupiah itu. Nah, karena Profesor Sugianto sudah mengangkat masalah China dan Amerika Serikat, jadi saya akan sedikit beralih itu, mengkaitkannya kondisi anjloknya rupiah ini, yaitu masa depannya bagaimana ini? Karena kalau trade war atau perang perdagangan antara China dan Amerika Serikat itu terus berlangsung, ini kan sudah seolah-olah kan tit for tat kan begitu, sudah saling balas membalas begitu. Jadi apa yang akan terjadi ini, Dr. Peter McCauley, silakan Bapak.
Memang saya setuju bahwa ini keadaan ini merupakan ancaman pada saat ini, dan rupanya keputusan Presiden Trump itu tidak bisa diramalkan. Lantas memang ada ancaman bahwa perang dagang antara China dan Amerika Serikat akan menjadi lebih hangat. Lantas seandainya keadaan menjadi lebih serius, saya kira jelas bahwa ini akan menimbulkan tantangan bagi Indonesia dan bagi saya dalam jangka waktu pendek. Sebaiknya Bank Indonesia itu biar kurs valuta asing itu mengambang dalam batas-batas tertentu. Sebab keadaan luar negeri seperti itu dengan perang dagang itu tidak bisa ditentukan.
Masih terkait dengan perang dagang juga, saya melihat itu seperti China sudah mulai menerapkan tarifnya untuk kedelai Amerika Serikat dan sebagainya itu Prof, di antaranya itu. Nah, saya lihat juga bahwa rupanya Indonesia pun juga kalau kita berbicara masalah impor itu Profesor, bahwa kedelai pun masih diimpor dan sebagainya. Nah, ini apakah perlu adanya pembatasan misalnya Prof? Jadi dari bahan-bahan baku yang digunakan oleh industri itu harusnya harus sekian persen, misalkan sekian persen dan sebagainya yang harus dari dalam dan harus dari luar. Silakan Profesor.
Halo.
Iya, silakan Bapak.
Untuk saya?
Iya.
Iya. Jadi dari sisi kebijakan bisa begitu, tetapi persoalannya adalah seperti kedelai dan seterusnya, itu tampaknya kita belum siap kalau sepenuhnya harus domestik. Ini yang menurut saya memang harus dirancang betul ke depan untuk komoditi-komoditi pokok dan cukup besar seperti kedelai yang diimpor dari luar itu memang dari Indonesia, tetapi kelihatannya untuk yang ini kelihatannya belum mampu kita ini kita penuhi dari industri Indonesia. Tetapi ini memang yang terjadi adalah sebuah rencana jangka panjang kan itu. Jadi ini yang supaya nanti kejadian-kejadian yang sama tidak terjadi ke depan, ini harus betul-betul dirancang di dalam konsep pengembangan industri khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar tadi, bukan hanya kedelai, bahkan seperti garam dan
produk itu juga,
kita mempunyai kunci, kita mempunyai potensi, tetapi ini kan belum digarap dengan baik, belum ada perencanaan yang matang, dan saya pikir ini pelajaran yang sangat berharga yang kesekian kalinya yang harus menjadi perhatian pemerintah sekarang dan ke depan.
Bapak, banyak pihak itu yang mengatakan bahwa kalau saja bidang impor ini, terutama untuk bahan-bahan dasar itu tadi, jadi seperti Profesor katakan bahwa struktur industri itu harus dibenahi dulu. Nah, kalau saja itu dapat diturunkan 30% saja, berarti itu akan lebih menstabilkan perekonomian Indonesia. Ini benar atau tidak itu? Silakan Profesor Sugianto.
Secara kuantitatif saya belum menghitung, tapi pada saat yang sama saya lihat angka-angkanya, data produksi seperti barang-barang tadi, kita belum siap untuk menutup itu. Maka memang katakanlah 3-4 tahun ke depan ini harus betul-betul disiapkan gitu. Jadi kalau sekarang misalnya pas kebutuhan di, misalnya kayak garam ya, di industri itu kan kebutuhan cukup besar, tetapi itu belum sepenuhnya bisa dipenuhi dengan standar yang diperlukan. Nah, hanya dengan kita merancang dengan benar, baik untuk industri-industri tersebut, maka kita akan menjadi lebih siap. Jadi perspektif saya adalah jangka menengah dan panjang harus kita siapkan supaya kalau ada kejadian-kejadian eksternal seperti ini tidak mengganggu dan tidak membuat kekhawatiran-kekhawatiran yang munculnya kepada harga-harga tadi yang tercermin dari kurs yang melemah tadi.
Satu pertanyaan untuk Dr. Peter McAuley. Bapak, jika demikian melanjutkan penjelasan dari Profesor Sugianto itu, apakah Indonesia itu harus benar-benar memfokuskan untuk membangun industri substitusi impor itu, Bapak?
Saya kira dalam jangka waktu panjang barangkali ini membantu, tapi saya ingin mengutamakan itu periodenya dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu menengah, saya kira ini tak bisa. Sebab kita membutuhkan 5-10 tahun untuk mengembangkan, untuk mendorong perubahan yang berarti dalam sektor, dalam struktur industri di Indonesia. Ini tidak menjadi solusi. Ini tidak menjadi solusi dalam jangka waktu pendek.
Profesor F.X. Sugianto dan Dr. Peter McAuley, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Terima kasih, Bu.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.